คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับยังคงทำหน้าที่อยู่ที่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com นะครับและแอปพลิเคชัน on mobile Thai PBS Radio นะฮะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการมองอดีตของเราก็ยังคงมองอดีตในหลากหลายเรื่องราวนะฮะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นอดีตแล้วล่ะนะครับแต่จะมีเรื่องให้เล่าหรือเปล่าเนี่ยนะฮะต้องถามท่านนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์ชั่วโมงที่แล้วถือเป็นอดีตหรือยัง
ก็ถือเป็นอดีตแล้วตราบใดก็ตามถ้าเวลาผ่านไปจะผ่านไปแค่วินาทีเดียวมันก็อดีตแล้ว
แต่บางเรื่องมันก็ล้ำไม่ได้ใช่ไหม
คือผ่านไปแค่นั้นหาเรื่องอะไรเล่าได้ไหมล่ะถ้าเล่าได้ก็คือมองอดีตใช่ไหม
แต่ส่วนใหญ่เล่าไม่ได้ฮะแต่ทางมอมอยได้อยู่
อ้าวได้ใช่แค่คนเดินหันหลังควับไปนาทีนึงเราก็หาเรื่องเล่าถึงเขาได้แล้วนะฮะแต่นั่นไม่ใช่มองอดีตนะ
ใช่ครับ
นั่นเป็นการนินทาว่าร้ายนะครับ
ก็แหมคนเรานิสหนึ่งอาจารย์ฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับมีหลากหลายเรื่องราวที่ตัวเราเองเราทราบถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคที่มีการบันทึกละ
ถูกต้องหรือแม้เกิดในช่วงชีวิตของเราก็แล้วแต
่นะครับซึ่งในช่วงชีวิตของใหญ่เองเนี่ยใหญ่ก็เห็นหลากหลายเหตุการณ์นะแต่ว่าบางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถที่จะจดจำมันได้เพราะว่าด้วยอายุที่ยังเล็กอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยผมยังไม่เกิด
ครับ
แต่ว่ารุ่นแม่ผมเกิดละรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเกิดละอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็เล่าอะไรได้ไม่มากเพราะว่าเด็กคนอยู่ต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องในกรุงเทพเท่าไหร่
อะไรต่างๆแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงใช่ไหมครับ
สมัยนั้นทีวีวิทยุก็ยังเข้าไม่ถึง
ครับ
ดังนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะคือผู้ฟังครับคือโบราณราชประเพณีของเราที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่นานมากๆเนี่ยเกือบสูญสลายหายไปเนื่องด้วยเรื่องของระบบการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนะฮะจากกลุ่มบางกลุ่มนะฮะที่เกิดขึ้น
เมื่อเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองว่างั้นเถอะตั้งแต่พ.ศ.2475เป็นต้นมาเนี่ยนะครับอันที่จริงมันก็ถ้าจะว่าไปแล้วอ่ะคุณใหญ่สำหรับระบอบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่เนี่ยนะครับที่ถือว่าอำนาจการปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับมาสู่ประชาชนใช่ไหมจากเดิมที่เคยเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับพอระบอบการปกครองมันเปลี่ยนเนี่ยคุณใหญ่จริงจะต้องถือว่ามันก็เป็นความจำเป็นอยู่เองอะที่ผู้บริหารบ้านเมืองใช่ไหมก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบประเพณีอะไรต่างๆบางอย่างที่มันเคยมีอยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมคณะผู้ปกครองบ้านเมืองในยุคหลังจากปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยบางครั้งท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเหล่านั้นซึ่งเดิมเคยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเช่นระเบียบโบราณราชประเพณีพระราชพิธีต่างๆใช่ไหมที่เคยมีอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาลงมาจนกระทั่งผ่านสมัยธนบุรีลงมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเพราะระบอบการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วไงใช่ไหมโบราณราชประเพณีต่างๆก็บางโบราณราชประเพณีก็มีอันจะต้องยกเลิกไปใช่ไหมครับนั้นมันก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีก็จะมีการมีลดน้อยถอยลงว่างั้นเถอะทั้งนี้ก็เพราะนะเป็นระยะเวลานานพอสมควรทีเดียวนะโดยเฉพาะหลังปีพุทธศักราช2477
ครับ
ช่ไหมครับ
75-76-77ประมาณสัก 2-3 ปี
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติ
ครับ
ใช่ไหมครับและเสด็จพระราชดำเนินออกไปประทับอยู่นอกประเทศ
ที่อังกฤษ
ไปประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ครับ
ใช่ไหมครับพอทรงสละราชสมบัติแล้วใช่ไหมรัฐบาลก็มีมติให้อัญเชิญพระองค์เจ้าอนันทมหิดลใช่ไหมครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย
์
รัชกาลที่8ใช่ไหมครับ
ใน
เวลานั้นพระองค์ท่านก็ยังทรงพระเยาว
์
แล้วก็ไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด
์
นะครับหลังจากที่ทรงพระเจริญพระชนมายุมากขึ้นใช่ไหมเสด็จกลับมาประเทศไทยใช่ไหมครับไม่นานก็เสด็จสวรรคต
ครับ
ใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9
ครับ
นะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อมานะครับก็เป็นเวลาอีกประมาณเกือบ4ปีที
่
เสด็จออกไปประทับนอกประเทศ
ครับ
ใช่ไหมครับเพื่อการศึกษาของพระองค์เอง
ครับ
นะครับจนถึงโน่นอ่ะปีพุทธศักราช2493
ครับ
ถึงได้เสด็จพระดำเนินกลับมาประเทศไทยแล้วทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครับ
ใช่ไหมครับแต่หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยก็มีเหตุให้ต้องเสด็จพระดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อให้สำเร็จ
ครับ
ใช่ไหมครับอีกในช่วง2494-2495
คร
ับนะครับแต่ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยเสด็จกลับประเทศไทยอย่างถาวรนะครับนะในช่วงประมาณปี2494นั่นแหละนะครับพอเมื่อเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนี่แหละนะครับเราจึงเริ่มเห็นนะสภาพของการที่พระมหากษัตริย์เสด็จกลับมาแล้วก็ประทับอยู่ในประเทศเป็นการถาวรใช
่
ไหมครับตรงนี้นี่เองเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วนะในกรณีนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงเข้าทรงรับพระราชพิธีรับบรมราชาภิเษกแล้วทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าทรงมีพระราชสถานะเป็นสมเด็จพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ
์
นะครับและเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าพระราชสถานะของพระมหากษัตริย
์
ในระบอบใหม
่
ใช่ไหมมีความสำคัญและเด่นชัดมากขึ้น
คือตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยถือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะถือเป็นพระองค์แรกที่มีที่ทรงใช้ระบบระเบียบบริหารอะไรต่างๆเนี่ยแบบค่อนข้างจะสมัยใหม่ละ
ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ที่ชัดเจนก็คือพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์จะว่าพระองค์แรกก็ได้ที่เสด็จกลับมาประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วก็รัชสมัยของพระองค์ท่านก็ยืนยาวมาถึง70ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จกลับมาประทับอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการถาวรแล้วเน
ี่
ยก็มีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการฟื้นฟูนะขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีพระราชพิธีต่างๆในราชสำนัก
ครับ
ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่แวดล้อมองค์พระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยนะครับน่าจะต้องมีการฟื้นฟูขึ้นหลังจากที่เกิดสภาวะการของการที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่นอกราชอาณาจักร
ครับ
เช่นในกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7รัชกาลที่8
ใช่ไ
หมครับแล้วก็รัชกาลที่9ในช่วง
ต้น
แรกทรงรับราชสมบัติ
ครับ
ใช่ไหมครับก็เป็นเวลานานพอสมควรตอนนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในราชอาณาจักรเน
ี่
ยขนบราชประเพณีต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ปฏิบัติน่ะในช่วงเวลาดังกล่าวมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค
์
ใช่ไหมครับปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ครับ
นะก็ไม่ถึงขนาดจำเป็นจะต้องมีอะไรโบราณราชประเพณีอะไรเกิดขึ้นโดยเต็มรูปแบบเหมือนกับเวลาที่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในราชอาณาจัก
ร
นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ ในอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตนะครับ2ปีแล้วนะที่พระองค์ท่านเสด็จจากพวกเราไปนะครับวันนี้ก็ถึงได้จะคิดว่ามีปรากฏการณ์สำคัญอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่9นะครับที่อยากจะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นผู้ฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรร
ม
ที่สำคัญของชาติบ้านเมือง
เรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้ฟังกันอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ทราบถึงเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง
เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน70ปีในรัชกาลที่9เนี่ยนะครับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จะปรากฏชัดนะแล้วก็จะเป็นที่กล่าวถึงกันโดยมากเนี่ยก็จะเป็นพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาประเทศการพัฒนาชนบทใช่ไหมครับพัฒนาชนบททั้งพัฒนาชนบทในทางกายภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบทนะเสียมากกว่านะครับแต่ในเรื่องของการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีบทบาทอย่างยิ่งทีเดียวนะโดยเฉพาะในช่วงต้นๆรัชกาลมา
ต้องให้อาจารย์เล่าแล้วล่ะฮะว่าพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญยังไงในการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีอ
ย่างน
้
อยนะคุณใหญ่นะรัชสมัยของพระองค์ท่านเริ่มต้นขึ้นมานะครับรัชสมัยของพระองค์ท่านเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489
ครับ
เป็นรัชสมัยที่เริ่มต้นขึ้นมาพร้อมกับโบราณราชประเพณีหลายประเพณีทีเดียวก็แน่นอนก็ไม่น่าจะต่างอะไรกันดูแล้วก็ไม่น่าจะต่างอะไรกันกับในรัชสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆนะครับราชประเพณีแรกเลยที่เริ่มต้นแผ่นดินพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยนะประเพณีนี้ก็ต้องเกิดขึ้นก็คือราชประเพณีพระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย
์
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วใช่ไหมครับนะการประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช่ไหมครับประดิษฐานพระบรมศพอยู่เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลใช่ไหมเป็นเวลาระยะหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันจนกระทั่งไปสิ้นสุดลงที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ครับ
แต่เราก็จะสังเกตได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับประทับอยู่ในประเทศไทยเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ยังประดิษฐานพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอยู่เนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีพระราชภารกิจที่ต้องเสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อเพื่อการศึกษาอีก4ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตนะครับช่วงที่ยังประทับอยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้เสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยทรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพนะถวายรัชกาลที่8เนี่ยนะครับอย่างเต็มตามโบราณราชประเพณีนะครับเต็มตามโบราณราชประเพณีทีเดียวที่พึงจะปฏิบัติได้ในเวลานั้นเพราะในเวลานั้นคุณใหญ่ก็ต้องทราบด้วยว่าบ้านเมืองเพิ่งผ่านสภาวะสงครามโลกครั้งที่2มานะครับงบประมาณอะไรต่างๆของรัฐบาลน่ะที่จะสนับสนุนเรื่องของโบราณราชประเพณีเหล่านี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับก็มีเป็นเรื่องจำกัดนะนะครับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นที่ประทับและเป็นศูนย์กลางของโบราณราชประเพณีเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบประสบความเสียหายพอสมควรจากสภาพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะนั้นการพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยผ่านไปอย่างเรียบร้อยจริงแต่ว่า จะว่าไปแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆบ้างเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพนะในเวลานั้นเนี่ยคุณใหญ่ก็ลองจินตนาการเอาละกันว่าช่วงเวลาที่เราผ่านสงครามโลกที่สองมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านรัชสมัยรัชกาลที่8มาจนท่านสวรรคตต้องประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งประสบความเสียหายพอสมควรจากสงครามโลกที่สองเนี่ยนะครับก็จะพบว่าก็มีความทุลักทุเลอยู่บ้างเช่นหลังคาพระที่นั่งรั่วอะไรต่างๆนะครับแต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงปฏิบัติใช่ไหมทรงเป็นองค์เป็นศูนย์กลางอ
่
ะของโบราณราชประเพณีอันนี้สืบมาจนกระทั่งเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2493เพื่อทรงถวายพระเพลิงพระบรมศพใช่ไหมครับหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จก็ทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสใช่ไหมครับนะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะพระบรมราชินีนะครับและต่อด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใช่ไหมของพระองค์ท่านซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทางโบราณราชประเพณีในการนี้เนี่ยท่านก็โปรดเกล้าให้ฟื้นฟูนะดำเนินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยตามอย่างบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับโดยใช้งานบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7เป็นแบบแผนเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณใหญ่ก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าต้นรัชกาลที่9เนี่ยภายในช่วงระยะเวลาประมาณ 5-7 ปีแรกเนี่ยนะครับ เริ่มต้นด้วยโบราณราชประเพณีการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีสำคัญใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแต่กระนั้นนะครับคุณใหญ่เห็นไหมว่าสภาพความจำกัดของบ้านเมืองในเวลานั้นเนี่ยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
ทำไมอาจารย
์ยังขาดขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีจริงๆคือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทั้งทางสถลมากและทางชลมากนะครับ
ทางดินและทางพื้นแล้วก็ทาง
บกและทางน้ำ
ทางบกทางน้ำ
เพราะว่าการเลียบพระนครเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะว่าไปแล้วโดยประเพณีก็คือการที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยซึ่งทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วเนี่ยจะต้องปรากฏพระองค์ให
้ประชาชน
ราษฎรเห็นใช่ไหมในเป็นการสาธารณะว่างั้นเถอะแล้วก็แน่นอนจะเสด็จออกไปอย่างเงียบๆก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นการเสด็จออกไปอย่างใหญ่โตเป็นทางการ
สมพระเกียรติ
ก็ด้วยสมพระเกียรติยศก็ด้วยกระบวนพยุหยาตราใช่ไหมครับทั้งทางสถลมากคือทางบกและทางชลมากคือทางน้ำ
ครับ
แต่ในเวลานั้นนะครับข้าวของเครื่องใช้ที่จะใช้ในกระบวนพยุหยาตราทั้งสองแบบ
ครับ
คือทั้งทางบกและทางน้ำเนี่ยชำรุดเสียหายแทบจะหมดเลยรวมทั้งบรรดาเรือพระราชพิธีใช่ไหมเรือพระราชพิธีทั้งหลายเนี่ยเสียหายจากระเบิดในคราวสงครามโลกที่สองเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
โอ้โหนี่ต้องฟื้นฟูยกใหญ่เลยนะฮะ
นะครับเรื่องกระบวนพระยุหยาตราทางชนละมากเนี่ยคุณใหญ
่
เป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่เมื่อขึ้นแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วเนี่ยนะครับพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีอันนี้นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองเลยนะไปทอดพระเนตรความเสียหายของบรรดาเรือพระที่นั่งและเรือกระบวนเรือราชพิธีต่างๆเนี่ยถึงโรงเก็บเรือที่ปากคลองบางกอกน้อยซึ่งปัจจุบันนี้คือเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเนี่ยนะครับเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรความเสียหายเหล่านั้นด้วยพระองค์เองแล้วก็ตั้งพระทัยที่จะส่งฟื้นฟูโบราณราชประเพณีอันนี้นะครับก็ในช่วงประมาณทศวรรษที่เท่าไหร่ทศวรรษที่2490ต่อ2500เนี่ยนะครับทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะขึ้นมาให้เป็นจริงให้ได้นะแล้วก็ทำได
้
นะทั้งในรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม ครั้งที่2
ผมกำลังจะถามอาจารย
์ครับ
รัฐบาลจะยอมทำให้เหรอสมัยนั้น
รัฐบาลทำให้นะครับรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งที่2เนี่ย
ครับ
จะว่าไปแล้วเป็นรัฐบาลที่จอมพลป.ท่านบริหารประเทศในแนวทางที่แตกต่างกันไปเลยจากสมัยแรกซึ่งเป็นรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลรัฐนิยมในครั้งนั้นน่ะจอมพลป.พิบูลสงครามท่านต้องแสดงบทบาทในฐานะผู้นำประเทศในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญภาวะสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าในครั้งที่2เนี่ยที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่10กว่าปีเศษๆเนี่ยนะครับอันนั้นท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารที่หัวหน้าคณะรัฐบาลนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีกลุ่มอำนาจที่ทำให้ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะท่านไม่สามารถบริหารอำนาจของท่านได้โดยสมบูรณ
์
ใช่ไหมครับมีคณะทหารอะไรต่างๆต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
์
ซึ่งรัฐบาลนี้มีเป้าประสงค์ที่เด่นชัดอยู่แล้วในการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเกียรติภูมิของสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ใ
ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็จะมีการจัดกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะครับอยู่หลายปีทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดนอกจากการฟื้นฟูพระราชพิธีพระบรมศพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วเนี่ยนะครับพออย่างที่เรียนแล้วรัฐบาลเข้าสู่การบริหารประเทศโดยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีอีกหลายเรื่องนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมีพระราชดำรินะครับเช่นการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
อ๋อเมื่อก่อน
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย
ครับ
ก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีซึ่งเป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย
์ครับ
ที่จะต้องส่งปฏิบัติพระราชพิธีนี้ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีใช่ไหมครับในฐานะที่พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นเกษตรบดี
ครับ
คือผู้เป็นใหญ่แห่งการเกษตรในบ้านเมืองเนี่ยนะครับแต่พอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วเนี่ยคุณใหญ่รัฐบาลของคณะราษฎรเนี่ยนะท่านมีดำริให้แต่ละจังหวัดแยกไปประกอบพิธีแรกนาขวัญเนี่ยเป็นของส่วนจังหวัดเองโดยเท่ากับเป็นการประกอบพิธีแรกนาขวัญโดยประชาชน
ทั้งประเทศ
โดยประชาชนแต่ละจังหวัดมีพิธีของตัวเองไม่ได้จัดเป็นงานพระราชพิธีซึ่งอันเนี้ยมันก็สอดรับกับเหตุผลที่ในช่วงเวลานั้นไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในราชอาณาจัก
ร
ใช่ไหมพอฟื้นฟูในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดใช่ไหมปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีอย่างมากใช่ไหมต่อ
เกษตรกร
ใช่ไหมดังเราจะเห็นว่าเห็นไหมว่าทุกปีจะมีพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมที่เข้ามารอใช่ไหมรอที่จะเก็บ
ข้าวเปลือก
เมล็ดพัน
ธุ
์ข้าวเปลือกนะหรือเมล็ดพันธุ์ธัญพืชอื่นๆที่พระยาแรกนาหวานลงในลานแรกนาใช่ไหมครับ
อันนี้คือหนึ่งประเพณีที่หายไปในช่วงหนึ่ง
ใช่
ไม่ได้หายไปตลอดกาลนะคุณบุ๊คฟังฮะคือมีก่อนหน้านี้ละแล้วก็ช่วงที่เว้นว่างพระมหากษัตริย์ไปเนี่ยนะก็คือประเพณีก็ได้หยุดแล้วก็หยุดไปสักพักหนึ่งเหมือนหยุดชั่วขณะแล้วก็กลับมาฟื้นฟูโดยในหลวงรัชกาลที่9อีกอาจารย์พอจะมีอีกสักเคสหนึ่งไหมฮะอีกเจ้าประเพณีหนึ่งไหมฮะ
อีกกรณีหนึ่งใช่ไหมครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ทรงฟื้นฟูอันนี้พูดไปโดยรวมเลยก็คือ บรรดาพระราชพิธีสำคัญที่มีอยู่ในราชสำนักเนี่ยนะที่เรารวมเรียกกันว่าพระราชพิธี12เดือนเนี่ยที่มีอยู่ในตารางแต่ละเดือนเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในรัชกาลที่9เนี่ยไม่ได้โปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดนะครับทรงเลือกที่จะฟื้นฟูนะและสืบทอด นะพระราชพิธีต่างๆไว้เนี่ยให้เหมาะควรใช้คำเป็นทางการว่าให้เหมาะควรแก่กาลสมัย
ค
ือบางพระราชพิธีเนี่ยถ้าเป็นของพ้นสมัยแล้วใช่ไหมเช่นเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับการบูชานะเส้นสวงเทพเจ้าในศาสนาพราหม
ณ์
อะไรต่างๆแล้วเป็นพิธีพราหมณ์มากจนเกินไปม
ัน
ก็หมดสมัยแล้วมันพ้นสมัยแล้วใช่ไหมเช่นพิธีโลชิงช้า
อ๋ออันนี้หายไปเลยฮะ
ก็คือไม่ต้องฟื้นฟูขึ้นมาอีกแล้วล่ะนะครับนะหรือพระราชพิธีอะไรที่ปลีกย่อยมากจนเกินไปเช่นพระราชพิธีศาสตร
์
พระราชพิธีศาสตร์เนี่ยในเทศกาลศาสตร์ศาสตร์เดือน10อ่ะ
อ๋อ
นะครับ
ครับ
เดิมก็มีพระราชพิธีใช่ไหมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการกวนข้าวทิพย์มีอะไรต่างๆใช่ไหมพระราชพิธีจองปะเรียงในเดือน12
เนี่ยไม่รู้จักเลย
ใช่ไหมอันนั้นก็คือจุดโคมบูชาพระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอ
่
ะมันทำร่วมกับการลอยพระประทีปค
ือ
การลอยกระทง
น
ะครับสองพระราชพิธีนี้ทั้งพระราชพิธีจองปะเรียงทั้งพระราชพิธีการลอยพระประทีปเนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นฟูคงเหลือแต่เสด็จลอยพระประทีปเป็นส่วนพระองค
์
เป็นบางเป็นครั้งเป็นคราวแล้วแต่
จะโปรดเกล้า
แล้วแต่หรือถ้าบางครั้งประทับอยู่ในต่างจังหวัดท่านก็เสด็จลอยพระประทีปตามแหล่งน้ำของจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องการฟื้นฟูพระราชพิธีเนี่ยทรงเข้าพระทัยดีว่าพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะ
ครับ
แต่ว่าก็ทรงเลือกสรรว่าจะทรงรักษาจะทรงฟื้นฟูจะทรงรักษาพระราชพิธีอะไรไว้ตัวอย่างเช่นพระราชพิธีสงกรานต
์
นะครับเดิมเคยทำต่อกัน3วันนะท่านก็โปรดให้ลดเหลือวันเดียว
คือ
ในวันที่15เมษายนของทุกปีใช่ไหมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหรือกฐินหลวงเนี่ยก็ทรงฟื้นฟูนะให้เป็นพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเพราะงานบุญกฐินเนี่ยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ใช่ไหมของคนไทยนะครับทั้งในระดับประเพณีหลวงและประเพณีของราษฎ
ร
นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีและพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ผมอ่ะนะฮะนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะครับวันนี้อาจารย์ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์ปยกพันธ์เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม